Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahirov Šani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta istražujemo da li će Srbija, kako se Beograd nada, dobiti status kandidata za Evropsku uniju 9. decembra i zašto Srbi na sjeveru Kosova i dalje vode balvan politiku. Hoće li potpisani sporazum između BiH i Srbije o suradnji u progonu počinilaca ratnih zločina imati efekt kao onaj potpisan između Srbije i Hrvatske? Što strani eksperti kažu o prilikama na Balkanu?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Decembarski status kandidata Srbije za članstvo u Evropsku uniju i pored nastavka dijaloga sa Prištinom i dalje je neizvjestan. Vlasti u Beogradu prema preporuci Evropske komisije imaju obavezu ne samo nastaviti dijalog sa Prištinom, već i pokazati napredak u primjeni onog što je dogovoreno. Iako ima pomaka, nejasno je da li će Beograd primijeniti sve dogovore iz Brisela, kao što je i ocjena izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Ključni evropski igrači tražit će i rješenje za prijelaze na sjeveru Kosova, gdje Srbi još uvijek drže barikade. Evo što saznaje Ljudmila Cvetković.
Beograd je nastavio dijalog sa Prištinom tek u osvit samita Evropske unije 9. decembra, kada će se odlučivati da li će Srbija dobiti status kandidata. Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, kaže za naš radio da je važno što je održana ovonedeljna runda dijaloga u Briselu, ali više od toga ocena evropskog posrednika Roberta Coopera da je u tom susretu došlo do suštinskog napretka.
Ono što će zemlje članice gledati je da je bilo susreta, ali i da taj susret jeste korak napred ka rješavanju nekih pitanja. To jeste značajan korak u napred, osim njega gledaće se i šta je učinjeno u primjeni gdje također imamo napredak i mislim da će zemlje članice ostaviti prostora da vidi rezultat dijaloga sljedeće nedjelje. Onda bi mogle da donesu ocenu o tome šta je urađeno u prethodnom periodu, a na osnovu toga verujem i neku projekciju i dinamike i toga sa kakvim stavovima bi obe strane ušle u rješavanje onih pitanja koje će preostati, jer 9. nije datum ulaska u Evropsku uniju da bi sve stvari bile završene do tada.
Pregovarački timovi Beograda i Prištine pokušat će ponovo za 7 dana da nađu rješenje za prelaz i regionalno predstavljanje Kosova, no teško je zamisliti rješenje ako Beograd insistira na administrativnoj liniji, a Priština na granici državnog karaktera, šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Nijedan od dogovora neće biti moguć ukoliko ugrožava naš ustav rezoluciju 1244, niti je moguće da administrativna linija bude proglašena državnom granicom, a oni prelazi da budu granični prelazi.
A zbog primjene pojedinih već dogovorenih rješenja na srpskoj političkoj sceni se odigrava prava drama, čiji su odjeci stigli i do Evropskog parlamenta. Izvestilac za Srbiju Jelko Kacin zaključio je da srpski šef diplomatije Vuk Jeremić svojim nastupom u Evropskom parlamentu nije razjasnio da li Srbija namjerava da primjeni postignute dogovore ili ne, informisan da je pravna služba Ministarstva spoljnih poslova Srbije donela negativno mišljenje o zakonitosti i ustavnosti rješenja koje je beogradski pregovarački tim postigao sa predstavnicima Prištine u Briselu, kad Sin je upitao Jeremića da li ste vi trenutno deo rješenja ili deo problema na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Zamjenik premijera Ivica Dačić, koji se ne libi da poručuje da Srbija neće propasti nijako Evropska unija kaže da neće dobiti status kandidata, pak ima drugačije nagovešta i tvrdi da postoje najave da bi odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji mogla da bude pozitivna.
Bez obzira na to što pregovori nisu dali rezultate u svim oblastima, i evropski zvaničnici ocenjuju da je došlo do određenog napretka. Mislim da su i evropski zvaničnici zadovoljni samom činjenicom da je nastavljen dijalog i u tom smislu postoje najave da bi odluka o našoj kandidaturi mogla biti pozitivna početkom decembra.
Beograd je nastavkom dijaloga krenuo u normalizaciju odnosa sa Prištinom, ali i dalje su ostale barikade koje Srbi drže na prelazima Jarinje i Brnjak. Ono što je Srbija učinila do sada možda jeste napredak u odnosu na prethodno stanje, ali teško da će zadovoljiti ključni igrač u Evropskoj uniji, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Za razliku od predsjednika i premijerke Hrvatske, predsjednik i premijer Srbije nisu još dobili nikakav zvaničan poziv da dođu u Brisel 9. decembra, tako da možda ne bi trebalo biti preveliki optimista. Posljednja runda razgovora između Beograda i Prištine dala je polovične rezultate, a možda je čak i to optimistična ocjena. U svakom slučaju, važna pitanja su dotaknuta, ali nije se došlo do kompromisa po pitanju graničnih prelaza koji su u posljednjih 3-4 mjeseca bili tema od prvorazrednog interesa ne samo za Beograd i Prištinu, nego i za dobar deo evropske javnosti.
U Evropskoj uniji postoji tvrdo jezgro predvođeno Nemačkom, za koje nije dovoljan povratak Beograda dijalogu, već se traži i gašenje paralelnih institucija na severu Kosova. Jan Bancroft, direktor Transkonflikta, nevladine organizacije koja se bavi analizom političkih procesa u zemljama tranzicije, misli da će odluka o statusu kandidata zavisiti od sljedeće runde dijaloga, to jest od toga da li će se postići sporazum o carinskim prelazima.
Ja sam skeptičan u pogledu verovatnoće da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata. Argument da ako joj se ne dodeli status kandidata, da će Srbija ponovo potonuti u politiku 90-ih, više ne drži vodu. Ne pije vodu posebno u Nemačkoj koja, kao što sam rekao, insistira na tome da Srbija mora mnogo više da uradi nego što je već učinila, a što uključuje i aboliciju paralelnih institucija na severu Kosova. Bojim se da bi taj glas mogao da prevlada i da ukoliko iduće nedelje ne postigne se značajan napredak po pitanju prelaza, Srbija može ostati bez statusa kandidata.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pored diplomatskih napora da se riješi situacija na sjeveru Kosova, stanje na terenu ostaje nepromijenjeno. Srbi i dalje dežuraju pored barikada, a KFOR ponavlja da se sloboda kretanja mora uspostaviti. Vlasnici turističkih agencija kažu da su alternativni putevi kojima se Srbi na sjeveru koriste vrlo loši i u slučaju snijega bit će nemoguće se njima kretati. Više u priči Amre Zeneli.
Tokom 7. runde pregovora Prištine i Beograda, koja je završena utorak u Briselu, nije postignut pomak o rešavanju situacije na prelazima na severu Kosova, tako da stanje na terenu ostaje nepromenjeno. I Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici u izjavi za Radio Slobodna Evropa, potvrdio je da bez obzira na političke događaje i razgovore u Briselu, opšta bezbednosna situacija na terenu je ista, dok barikade još uvek blokiraju magistralne puteve ka Brnjaku i Jarinju i tako ugrožavaju slobodu kretanja. Nije bilo dodatnih angažovanja oko uklanjanja barikada. Mogu reći da je nakon incidenta ubistva jednog Srbina na Severu, policija Kosova povećala svoju prisutnost u zonama gde je to potrebno, ali nije bilo nikakve incidenta međuetničkog karaktera, kazao je Hoti. Na uklanjanju barikada na Severu, koje su Srbi postavili na magistralnim putima u znak protesta slanja kosovskih carinika i policajaca na prelazima 1 i 31, bili su angažovani uglavnom pripadnici KFOR-a, koji u posljednje vrijeme nisu poduzimali dalje korake u ovom smeru. Uwe Novicki ističe da je situacija na Severu trenutno mirna, te izražava nadu da tako i ostane. On međutim naglašava da se sloboda kretanja mora uspostaviti. I ranije smo rekli da smo za slobodu kretanja i ako do toga ne dođe, mi ćemo ukloniti barikade. Posljednje barikade koje smo uklonili bile su one na prelazima 1 i 31 i od tada je bilo pomaka, ali na uklanjanju barikada. Vojna sredstva su samo jedan deo medalje, dok na drugu stranu i ono što je važnije su razgovori visokih zvaničnika koji su u toku, kazuje Novicki. On je dodao da što se KFOR-a tiče postoji dovoljna sloboda kretanja kako bi se ispunile njihove obaveze. A građani međutim i dalje ne odustaju od dežuranja na barikadama. Evo šta su neki Njih izjavili.
Očigledno da su ljudi spremni da izdrže do kraja bez obzira na hladnoću i na zimu. Na kraju krajeva zima i pripadnicima KFOR-a i pripadnicima Eleksa, tako da što se toga tiče svi su jednaki, svi su isti.
Ovo je za plakat kad ovako čovjek da vidi. Sve kažem, meni je jako teško ovdje da dođem, ali danas sam iskoristio priliku da dođem ovdje s ovom grupom, kako je ovdje, šta je ovdje. Propagande pišu drugše, ovdje već sve drugačije.
Sad svakodnevno nas provociraju, dovode, oni dalje uporno nastoje da nas demorališu, da se vratimo. Kao misle da prošli smo dan, dva i da se vratimo, međutim mi smo ovdje uporni, ovdje istrajat ćemo tome.
Portparol policije Hoti kaže da i pored maksimalni napora KFOR-a i Euleksu u uspostavljanju slobode kretanja, barikade su i dalje prepreka na putu. Hoti ističe da se tamošnji građani inače služe alternativnim putevima kako bi prešli sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije. A Goran Antić, vlasnik turističke agencije Joe Travel iz severnog dela Mitrovice, u izjavi za naš radio kaže da njegova vozila svaki dan po dva puta dnevno prevoze putnike iz Mitrovice za Beograd i to alternativnim putima koji su sad za sad prohodni, ali koji neće biti u slučaju snega.
Obično koristimo ovaj prelaz preko Vračeva, samo Vračevo, to je od Leška, evo, a kada se tamo gužve ili zastoj, onda idemo na Banjsku. To su znači dva pravca koje koristimo na relaciji Mitrovica Kraljevo Beograd. Znači, to su puti preko reki brda, vrlo nepristupačno. Onda je zemljani put, negdje u Tabano, negdje nasuto ovaj šljunak, i negdje ima malo asfalt i tako to ono. Put je šarolik, što se tiče podloge. Ali dok nema kiše i snega, sve je super. Kada bude došlo do padavina, bit će problema. Ovo su naravno veće amortizacije, potrošnje goriva, vreme, putovanje duže, maltretiranje vozila, maltretiranje vozača, putnika i svega ostalog. Mnogo su težava. Mene lično smetili su da radimo sad. Politika je u pitanju, tako da mi tu nemamo neki utjecaj.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo za ratne zločine Srbije usaglasili su danas konačni tekst protokola o suradnji u progonu počinilaca ratnih zločina. Mada su primjedbe koje je Ministarstvo pravde BiH imalo na sporazum u njega uvrštene, preovladava stav kako sporazum neće riješiti pitanje paralelnih istraga i aktivnih predmeta. Više zna Dženana Halimović.
Potpisivanje sporazuma dva tužilaštva čija je namjera riješiti pitanje paralelnih istraga te omogućiti međusobno ustupanje dokaza nekoliko je puta odgađano. Primjedbe imalo i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i ugrađene su u cijelosti u sam sporazum. Ipak glavno pitanje je teško da će njima biti riješeno, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Moram reći ja lično da sam skeptičan da ovaj sporazum može riješiti jedno bitno pitanje koje se zahtjeva u Bosni i Hercegovini, a to je da se ukinu paralelizam u vođenju istraga, odnosno da se neke istrage ustupe Bosni i Hercegovini, jer jednostavno jasno je da su zločine i da su činioci zločina se nalazili u Bosni i Hercegovini u trenutku kad su zločini učinjeni. Dakle, ovdje, da tako kažem, bi trebala da postoji pretpostavka da će se otkloniti vođenje paralelnih procesa, dupli procesa i da samo ustupanje dokaza jednoj strani neće otkloniti ono primarno što tražimo, a to je da se zločincima sudi u Bosni i Hercegovini.
Konačan tekst usvojen je na sastanku u Sarajevu, no detalji nisu saopšteni. Raniji stav tužilaštva Bosne i Hercegovine je da treba sačekati da sporazum zaživi i postane pravno valjan, pa će onda biti moguće govoriti o njima. Iako još nije poznato što stoji u usaglašenom tekstu sporazuma, pretpostavlja se da su na tragu onoga kakav je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom. Takav sporazum ne govori ništa o postupcima koji se već vode i ne kaže da će predmeti biti ustupljeni Bosni i Hercegovini, iako ne postoji osnov da se vode u tužilaštvu Srbije, kaže predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović, koja je ranije uputila ovo upozorenje i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, ali i državnom tužilaštvu.
I tražili smo da Bosna i Hercegovina po tom sporazumu preuzme ulogu koju stvarno ima, a ne da to bude samo jedna transmisija tužilaštva Bosne i Hercegovine prema tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Jer u suprotnom će se, ako ostane sporazum onakav kakav je bio, ponovo dešavati i postupci koji se vode će se tamo nastavit će se sa hapšenjima i možemo doći vrlo lako u situaciju da dobijemo određene optužnice kao što se to dešava u Hrvatskoj.
Najveća bojazan jeste da se ne nastavi po starom, odnosno da Srbija i dalje podiže optužnice i raspisuje potjernice za građanima Bosne i Hercegovine, čime bi se sama saradnja dovela u pitanje. Takva situacija mogla bi dovesti do one kakva je nastala u Hrvatskoj nakon izglasavanja zakona o ništavnosti kojim se sve optužnice za ratne zločine koje je podigla bivša Jugoslovenska narodna armija, bivša Jugoslavija i Srbija proglašavaju ništavnim. S druge strane, aktualni postupci u Srbiji se od strane Hrvatske proglašavaju relativno nevažećima. To znači da će Hrvatska priznati sve postupke i presude srpskih sudova za ratne zločine u Hrvatskoj, ako su te odluke i presude u skladu sa hrvatskim i međunarodnim pravnim standardima. Po istom zakonu o tome trebali postupati po zahtjevima za pravnu pomoć, koje povodom nekih novih optužnica budu stizale iz Srbije, odlučivaće Hrvatsko ministarstvo pravosuđa. Ukoliko to bude slučaj sa sporazumom u Bosni i Hercegovini, odnosi dva tužilaštva mogli bi se vratiti unazad. Baš kao što bi se moglo dogoditi i Hrvatskoj nakon usvajanja zakona, što je predviđanje političkog analitičara Žarka Puhovskog.
To nema apsolutno nikakvo realno pravno značenje u zbilji, osim što će on politički onemogućiti pretpostavke pravnog funkcioniranja, a to znači da će fundamentalno štetiti suradnju državnih odvjetništava, odnosno tužilaštava dviju država i time osigurati da bude bolje onima koji jesu vjerojatno krivi, a loše onima koji najvjerojatnije nisu krivi.
Još jedna od bitnih stvari koja se tiče sadržaja sporazuma jeste i ta da li su njime obuhvaćeni i zločini koji su se nad građanima Bosne i Hercegovine dogodili u Srbiji. Također se postavlja i pitanje koje predmete ustupiti Srbiji. Stranka za Bosnu i Hercegovinu saopćenjem se oglasila u povodu potpisivanja protokola sa stavom da se tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine njime dovode u podređeni položaj, te postaju filijale srbijanskog pravosuđa koja bi Srbiji isporučivala sve predmete koje ona želi. Također su naglasili da je Srbija u vrijeme procesa protiv Veju Paganića u Londonu pokušavala napraviti pritisak na Bosnu i Hercegovinu da se ovaj sporazum potpiše, ali da Bosna i Hercegovina nije pristala, što je navode pomoglo da se dokaže politička motivacija Srbije. A upravo je izbjegavanje paralelnih istraga i saradnja u razmjeni informacija Bosne i Hercegovine i Srbije ono što očekuje i glavni haški tužilac Serž Bramerc. No tokom nedavne posjete Beogradu ustvrdio je kako će sporazum pomoći u utvrđivanju ko je zadužen za istragu, ali neće riješiti pitanje neizručivanja između Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Evropski sud u Strasburu konstatirao je da je Crna Gora prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u dijelu koji se odnosi na slobodu izražavanja, kada je novinara Veseljka Koprivicu crnogorski sud obavezao da plati 5000 eura i sudske troškove po tužbi Božidara Čolovića, bivšeg glavnog urednika radiotelevizije Titograd. Više je u priči Predraga Tomovića.
Evropski sud je saopštio da je odluku donio nakon žalbe Veseljka Koprivice, nekadašnjeg urednika magazina Liberal, koji je po tužbi bivšeg direktora televizije Titograd oglašen krivim za povredu časti i ugleda i kome je naređeno da plati, kako ocjenjuje sud u Strasburu, pretjeranu naknadu štete zbog članka koji je njegov časopis objavio 1994. u kojem je najavio da će 16 novinara iz Crne Gore biti suđeno u Hagu zbog huškanja na ratne zločine. Ukazano je da su dva zvaničnika Haškog suda pripremili taj dosije i priložena je lista od 16 crnogorskih novinara kojih se to navodno tiče. Oktobra 1994. Božidar Čolović, jedan od tih 16 novinara i samurednik velikog državnog medija, podnio je tužbu sudu u kojoj tvrdi da Koprivičin članak narušava njegov ugled i zatražio naknadu štete. 16 godina kasnije, Evropski sud u Strasburu donosi odluku da je presuđujući u korist Čolovića crnogorski sud pretjerao. Evo kako je novinar Veseljko Koprivica prokomentarisao odluku suda u Strasburu.
Presuda Evropskog suda, moram prvo reći, za mene naravno prijatna vijest, jer mi znači veliku, prije svega moralnu satisfakciju, neravnopravnom sudskom procesu koji je trajao punih 15 godina i tokom kojeg sam doživljavao niz raznih neprijatnosti. No, ovakvu sudsku odluku prvenstveno shvatam kao veliko hrabrenje za sve slobodne novinare i slobodno misleće ljude. Ovo je dokaz one poznate izreke da je pravda spora, ali ipak dostižna.
Pravni zastupnici novinara Koprivice, advokatska kancelarija Prelević, tražit će izmjenu prvostepene odluke Crnogorskog suda protiv Koprivice. Bivši urednik magazina Liberal ima pravo i na novčanu nadoknadu od države, advokat Dragan Prelević.
Mi imamo sada na raspolaganju novi zakon o parničnom postupku Crne Gore, koji u svom članu 428 predviđa ponavljanje postupka u roku od 3 mjeseca, a na osnovu utvrđene povrede od strane Evropskog suda. Mi namjeravamo da podnesemo zahtjev za izmjenu prvostepene odluke na način da se učinjena povreda tim putem otkloni.
Da li postoji neka opcija nadoknade eventualno za Koprivicu?
Naravno, znači taj drugi dio ćemo sprovesti u skladu sa odlukom o naknadi koja još nije donijeta od strane Europskog suda, ona je najavljena i tek nakon toga ćemo od države Crne Gore naplatiti tu naknadu za naše klijente.
16 novinara iz ratnih 90-ih tužili su Koprivicu za klevetu, povredu časti i ugleda kao i za duševne bolove. Protiv tadašnjeg urednika Liberala podnijeto je nekoliko tužbi od kojih su većina odbačene ili je presuđena u njegovu korist. Osim tužbe Čolovića, o kojoj se sud u Strasburu izjasnio, ostala je još jedna pravosnažna presuda na koju će se advokati Koprivice također žaliti Evropskom sudu za ljudska prava.
Plaćam oko 15.000 eura kazne također za duševne patnje bivšim novinarima, bivšem glavnom uredniku Nikšićkih novina Milanu Stojoviću i bivšem novinaru Pobjede Miloradu Boškoviću.
Nakon presude suda u Strasburu u korist Veseljka Koprivice, pitanje je da li je sada zaočekivati da domaći sudovi u postupcima protiv novinara bez izuzetka počnu primjenu standarda i prakse suda u Strasburu. Advokat Dragan Prelević.
Ja mislim da to bez izuzetka ne možemo očekivati, ali možemo očekivati da se koliko toliko počne mijenjati praksa. Mislim da je ovo veoma simboličan slučaj i jako nam je drago da je presuda donijeta u slučaju gospodina Koprivice, koji je jedan od, tako kažem, novinara žrtava režima još od početka ratova 90. godina. Nadam se da će ova presuda da malo doprinese da se u budućnosti ona uskladi sa pravilima evropskim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, .org. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je tajnim svjedočenjem zaštićenog svjedoka koji je dao iskaz pod potpunim mjerama zaštite, bez nazočnosti javnosti. Nakon toga iskaz je dovršavao vojni stručnjak tužilaštva Ewan Brown, koji je više dana zaredom objašnjavao stranama u postupku svoj ekspertski izvještaj o nastanku Vojske Republike Srpske i njezinoj ulozi u protjerivanju stanovništva nesrpske nacionalnosti. Priredio Goran Jungwirth.
U završetku unakrsnog ispitivanja vojnog stručnjaka Brauna, optuženi Karadžić je nastavio tvrditi kako su građani nesrpske nacionalnosti sami napuštali bez prisile područja za koja tužiteljstvo tvrdi da su etnički očišćena prilikom preuzimanja vlasti od strane Srpske demokratske stranke 92. godine, tako primjerice područje Kotor Varoši.
Da li ste znali da nisu oni prisiljeni, nego im je prvo jednom ponuđen voz i oni su odbili i mogli su da odbiju, a onda im je posle 17 dana ponovo ponuđen i oni su prihvatili. Jeste to znali?
Vojni analitičar Brown više je puta odbijao teze optuženog o dobrovoljnom napuštanju područja novo uspostavljenih srpskih vlasti, kao i tvrdnju da su se ubijanja događala zbog osvete nekontroliranih paravojnih grupa, a ne organizirano i potpomognuto vojskom Republike Srpske, kao što tvrdi tužiteljstvo.
To mi nije bilo poznato, gospodine Karačić, i meni se čini da je pomalo neobično da se ljudima nudi da bilo kuda drugde idu osim svojim domovima. Ako nije postojala velika želja da se tim ljudima vide leđa.
Suđenje se nastavlja sutra iskazom još jednog zaštićenog svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mislim da su Amerikanci previše stvari prepustili Evropskoj uniji, smatrajući da će Evropska unija Balkan smatrati dijelom svog teritorija, sastavnim dijelom svojih problema, pa se dakle u skladu s tim angažirati, kazao je Kurt Volker, bivši američki ambasador u NATO-u tokom konferencije o novim transatlantskim pristupima Zapadnom Balkanu koja je održana u Centru za strategijske studije u Washingtonu. Donosimo najzanimljivije akcente iz njegovog viđenja nove politike prema Balkanu, a koja se uglavnom sastoji u pozivu Sjedinjenim američkim državama da se vrate na Balkan. Sabina Čabaravdić je priredila.
The premise that we have based our Kosovo and Bosnia or Balkans policy on for the last 15 plus years.
Već više od 15 godina politika međunarodne zajednice prema Bosni i Kosovu bazira se na obećanjima o evropskim integracijama, smatrajući da je to dovoljan motiv za napredak. Ako bi trebalo pristojno da se izrazim, onda bih samo rekao, eto, to trenutno ne funkcioniše. Ta su obećanja naprosto izgubila kredibilitet. Ideja da evropske integracije mogu biti onaj silni magnet koji će požuriti reforme, zaista mi ne djeluje kao primjenjiva. I to je prva stvar koju treba konstatovati i na osnovu koje mi moramo redizajnirati naš pristup Balkanu. Drugo, ono što je politička stvarnost u Bosni nakon Daytona i na Kosovu nakon Ahtisarijevog plana i nezavisnosti jeste stagnacija. Ništa se ne miče nigdje i upravo zbog toga se može reći da stvari idu unatrag u obje države. Rješenje za budućnost nema ukoliko se zadrži tendencija vraćanja unazad. Ljudi na Balkanu, specijalno mladi, žele povratak normalnih vrijednosti, slobodu kretanja, zdravije ekonomske osnove. Nažalost, njihovim lideri to ne mogu pružiti. Oni su zabavljeni etničkim podjelama i uspješno na scenu vraćaju nacionalizam kojim se održavaju na vlasti. Političke strukture ekonomija ne zanima. I zato imate taj ogromni jaz između običnih ljudi i političkih lidera i to je takozvana unutrašnja opstrukcija. Postoji međutim i ona vanjska. Svi vide snaženje radikalnog islamizma u Bosni koji je potpomognut izvana, iz Beča, na primjer, ali i domaćim učiteljima. Na sreću, na Kosovu toga nema, ali imamo drugu vrstu jakog spoljnog uticaja u tom području, a to je ruska odluka da Srbima na Kosovu dodijeli državljanstvo. Ukoliko je to istinito, to nije dobro niti od pomoći. Sve u svemu imate na jednom mjestu stagnaciju, unutrašnje i vanjske probleme, što sve skupa utiče na nefunkcionalnost. Sad šta bih ja predložio? Najprije moram reći da nisam za bilo koju varijantu podjele teritorije, koliko god privlačno zvučalo kao brzo rješenje. Prvo, nema na Balkanu ni jedne teritorije koja je etnički čista. Čak ni pokušaj čišćenja teritorija tokom rata u Bosni i Hercegovini nisu uspjeli. I to nam ne smije biti cilj. Ljudi u regionu treba da žive zajedno, na demokratskim i ekonomskim principima saradnje i poštovanja. Čak i samo razmišljanje o nekoj podjeli bilo bi velika greška. Ukoliko dakle evropske integracije nisu privlačan mamac, što se pokazuje i u Bosni i na Kosovu, onda mislim da bi mi, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO, morali da pojačamo pritisak da se stanje napokon riši. Mislim da smo, evo već godinama, olako ispustili uzde iz ruku, smanjujući uticaj visokog predstavnika u Bosni ili propuštajući da se dublje unesemo u kosovske probleme. Mislim da je krajnje vrijeme da udvostručimo napore. Ako se napravi bilo kakav napredak, onda će se možda ponovo vratiti vjera i u evropsku perspektivu. Posebno bih naglasio da, uprkos angažmanu potpredsjednika Josepha Bidena ili zamjenika državnog sekretara Steinberga, još uvijek američki lideri nisu dovoljno angažovani u čitavom procesu. Mislim da su Amerikanci previše stvari prepustili Evropskoj uniji, misleći da će Evropska unija Balkan smatrati dijelom svog teritorija, sastavnim dijelom svojih problema, pa da će se u skladu s tim i angažovati dolje. Zato želim da se Sjedinjene Države vrate na Balkan sa novom energijom. Mislim da se stvari mogu pomjeriti naprijed ukoliko to učinimo. Naivna i za neke romantična vizija mirne i demokratske Europe treba biti naš cilj za koji se moramo i dalje boriti. Mnoge smo ključne momente propustili, izgubili smo dosta vremena, vrijeme je da se vratimo u sedlo. Da zaključim, nećemo se osjećati bezbjednim i slobodnim sve dok ne budu sigurni svi građani Europe i dok svaki Evropljanin ne bude živio u prosperitetnom društvu.
Bio je to Kurt Volker, bivši američki ambasador u NATO savezu. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti što je u Podgorici u odnosima Srbije sa Crnom Gorom izjavio srpski naprednjak, nekad radikal Tomislav Nikolić.
A znate, kad vodite jednu državu, a mi očekujemo da iduće godine vodimo Srbiju, onda ne možete da kažete sa ovim hoću, sa ovim neću. I Srbija ne može da kaže, kao što sada aktualna vlast čini, Crna Gora je priznala Kosovo i Metohiju, s njima nemamo odnos.
U Hrvatskoj se ne stišavaju polemike oko televizijske emisije gdje su objavljene navodne Tuđmanove depeše oko Vukovara. Ponovno je aktualno.
Je li službeni Zagreb pred 20 godina prepustio Vukovar bivšoj JNA i srpskoj paravojsci, bez imalo obzira prema tisućama civila?
Da li je bosansko-hercegovačka država zaboravila na izvoznike koji svoje proizvode više neće moći prodavati u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u Europsku uniju?
Jasno zakasnili, jer poznato je već odavno i dan stupanja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
Banke u Srbiji pokušavaju prevariti klijente, nudeći im anekse ugovora na kredite prije stupanja na snagu novog zakona. Iz udruženja potrošača Srbije upozoravaju.
Razlog za paniku ne postoji. Ako je sad banka ponudila nižu kamatu od one koje ste vi imali, zašto da ne prihvatite? Ali ako banka vama nudi kamatu koja je dalje viša od one koje ste prvi put ugovorili, savjet je da ne potpisujete.
Dvije škole pod jednim krovom, tako je u Jajcu. No postoje i oni koji ukidaju barijere među tinejdžerima.
To su djeca koja prolaze jedni pored drugih, a ne viđaju se. Sreću se na hodniku, a nemaju zajedničku nastavu. Pa je bio jedan pokušaj, bilo je nekih obstrukcija od strane ravnatelja i direktora tih škola, ali na kraju projekt ipak uspio.
Toliko u uvodu dokumenata Dana. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politički lideri Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nalaze se u Crnoj Gori, gdje razgovaraju sa crnogorskim političkim partijama u sklopu priprema za, kako su rekli, preuzimanje vlasti u Srbiji nakon predstojećih izbora. U Podgorici su se sastali sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, sa kojim Nikolić i Vučić do sada nisu imali nikakvu političku komunikaciju i protiv koga su lideri naprednjaka iznosili vrlo negativne stavove. Zajednički je ocjenjeno da najjače partije u Srbiji i Crnoj Gori trebaju raditi, kako se to kaže, na intenziviranju najboljih mogućih odnosa dvije države, priredio Srđan Janković.
Odnosi između Crne Gore i Srbije nisu na adekvatnom nivou, bez obzira na dosadašnja razmimoilaženja i probleme, treba graditi najbolje moguće odnose između dvije države, zajednički su konstatovali Milo Đukanović i Tomislav Nikolić nakon prvog zvaničnog susreta za koji su obojice iskazali zadovoljstvo. Međupartijska saradnja treba da ima za cilj unapređenje saradnje Srbije i Crne Gore, rekao je Đukanović.
Razumije se da smo veoma zainteresovani da Crna Gora gradi dobre odnose sa svim državama u regionu. Razumije se da u tom kontekstu osjećamo posebnu odgovornost da unapređujemo dalje odnose do mogućeg nivoa sa državom Srbijom. Oni danas nijesu na tom mogućem nivou i to je već više puta rečeno. Dakle, postoje određene političke traume iz prethodnog perioda, počeo od one kada smo se osamostalili jedna i druga država iz one potonje zajednice, ali naravno to je sve život.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić se složio sa tom konstatacijom Đukanovića, navodeći da međupartijska saradnja treba da pomogne u napređenju odnosa među državama.
Ubeđeni smo da je gospodin Đukanović potpuno u pravu kada je rekao da odnosi između Srbije i Crne Gore nisu na nivou na kome mogu da budu i na kome bi trebalo da budu, i ubeđeni smo da bismo saradnjom, intenzivnom saradnjom, mogli da podignemo nivo saradnje na najviši mogući.
Nikolić je tokom razgovora sa liderima dijela crnogorskih političkih partija konstatovao da je u politici Srbije Crna Gora u posljednje vrijeme zapostavljena. Nikolić je naglasio da bez obzira što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, odnosi Srbije i Crne Gore se moraju razvijati, a ne ignorisati, kako to čini aktuelna vlast u Srbiji.
Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Mnogim političarima u Srbiji to je problem za saradnju sa Crnom Gorom. Nama nije. Vi imate svoj put, vi imate svoj život. Priznali su mnoge evropske i svetske države, pa sa svima sarađujemo. Ne mislim da treba da svoj bes iskaljujemo na Crnoj Gori samo zato što je manje od nas. Veličina je kad manjeg od sebe postavite na nivo ili sebi ravnog ili višeg od sebe.
Podsjetimo, sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem do sada čelnici naprednjaka nisu imali nikakvu političku komunikaciju, odnosno do sada su Nikolić i Vučić iznosili veoma negativne stavove, kako na račun Đukanovića, tako i na račun vladajuće koalicije. Đukanović i Nikolić do sada su se sreli samo jednom neformalno u Parizu u hotelu Ritz. Oštre ocjene nekadašnjih srpskih radikala, sada naprednjaka, na račun crnogorske vlasti su bile vrlo česte, pa je tako između ostalih odmah nakon referenduma o nezavisnosti Tomislav Nikolić saopštio, citat, da Srbija ne treba da čestita nezavisnost lopovima dok ne bude ubjeđena da referendum nije pokraden, kraj citata. Nikolić je upitan zbog čega je sada Đukanović za njega relevantan faktor.
Pa bio i tada relevantan politički faktor. I to što sam mu tada zamerao, zameram i sada. Ali mi ćemo voditi dve države koje treba da sarađuju, a ne da se svađaju. Znači, lični odnosi ostaju po strani kad su političari u pitanju, i ono što je prošlo, prolazi da bi se otvorilo nešto sasvim novo. Nama treba saradnja, a ne podsjećanje na to kad sam ja šta zamerao gospodinu Đukanoviću ili on meni.
Srpska napredna stranka očekuje promjenu vlasti u Srbiji naredne godine, zbog čega Nikolić očekuje da upravo njegova stranka preuzme odgovornost za vođenje države. Zato Nikolić najavljuje da želi da uspostavi odnose i saradnju sa Crnom Gorom, ne miješajući se u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, te da će se zalagati da zemlje napreduju ka Evropskoj uniji. Nikolić se sastao i sa liderima opozicionih stranaka, među kojima i sa Novom srpskom demokratijom, koja, kako je rečeno, ideološki i politički ima najbliže odnose sa naprednjacima. Nikolić se zauzeo za poboljšanje statusa srpskog naroda u Crnoj Gori, a njegov domaćin Andrija Mandić je saopštio da je srpski narod u Crnoj Gori diskriminisan.
Jer mi Srbi iz Crne Gore, prosto kada želimo da pričamo o našem teškom položaju, a kome bi se prvo obratili nego našim prijateljima iz Srbije, kome bi se prvo obratili nego stranci koja po svom političkom programu, po svojoj misli, po svom djelovanju, najviše i sliči Novoj srpskoj demokratiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa. Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji moglo bi imati negativan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu u brojnim oblastima u kojim još nisu postignuti međudržavni ugovori, a to su prije svega imovinsko-pravni odnosi i pogranična pitanja. Prvi će posljedice ipak osjetiti proizvođači hrane, jer će praktično uvoz u Hrvatsku značiti uvoz u Evropsku uniju, za što trenutno nemaju potrebne dozvole. Više u priči Gordane Sandić Hadžihasanović.
U ljeto 2013. godine granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske od tačno 1001 km postaće granica sa Evropskom unijom. Posljedice bi prvi mogli osjetiti BH proizvođači hrane koji nemaju dozvolu za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u zajednicu država Evrope. Marko Damjanović iz Oraše jedan je od vlasnika firme Posavina Koka koja snabdjeva hrvatsko tržište.
Posavina Koka već 5-6 godina uzastopce izvozi u Hrvatsku konzumne jaja u vrijednosti do 1 milijun eura na godišnjem nivou. I sad se postavlja pitanje šta 2013. godine, očito da ta mogućnost će biti ugašena, znači na domaćim vlastima da odrade to da ovakvi poslovi se ne bi prekidali.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine su tokom 2010. godine izvezli na hrvatsko tržište proizvode biljnog i životinjskog porijekla u ukupnom iznosu od 200 miliona eura. Prema novim pravilima mogli bi izvoziti samo ribu i sirovu kožu, zašto su trenutno ispunjeni uslovi Europske unije. Tim povodom Halid Genjac, predsjednik Skupštinske komisije za europske integracije, kaže.
Ako se ima u vidu da je samo prošle godine izvoz mlijeka i jaja bio oko 40 miliona eura u Hrvatsku, onda se može zamisliti šta bi se desilo ako zaista ostane tako.
Hrvatska je tokom pregovora s Europskom unijom usaglasila 8 graničnih prelaza sa susjednim zemljama na kojim će biti osigurana inspekcijska služba za uvoz prehrambenih proizvoda. Sa Bosnom i Hercegovinom imat će samo 2 takva mjesta koja moraju potpuno biti opremljena 6 mjeseci prije prijema Hrvatske u Europsku uniju. Govori Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Na sjeveru Bosne i Hercegovine to će biti granični prijelaz Gradiška, a na jugu Bosne i Hercegovine to će biti granični prijelaz Bijača. S obzirom da je stari granični prijelaz Gradiška, dakle u samom centru grada Gradiške, mi ćemo morati tu napraviti određene korekcije i priprema tog graničnog prijelaza iznosit će negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka. S druge strane, granični prijelaz Bijača, koji se nalazi na jugu, na izlazu koridora 5C iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, početna faza pripreme tog graničnog prijelaza do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, dakle izgradnja početne faze, košta će 4 milijona i 850.000 eura.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prije mjesec dana usvojilo poduži spisak zadataka koje treba riješiti u ne tako dugom periodu, jer dvije zemlje imaju još dosta neriješenih pitanja. To su imovinsko-pravni odnosi, Neumski zaliv, Luka Ploče, Jadransko-Jonska cesta. Na pitanje da li vijeće ministara kasno reaguje, Halid Genjac kaže.
Jesmo zakasnili jer poznato je već odavno i dan stupanja, pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a naravno poznato je i stanje u svim ovim sektorima u Bosni i Hercegovini.
Odnos Bosne i Hercegovine prema posljedicama koje će sasvim sigurno imati hrvatsko članstvo u Europskoj uniji je prema mišljenju analitičarke Tije Memišević dio ukupnog zastoja Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija.
Vi kad imate jasan cilj ulaska u Europsku uniju, vi imate za sve oblasti koje se toga tiču, a proces europskih integracija je sveobuhvatni društveni proces i tiče se svih oblasti, direktno ili indirektno, mi nemamo pripremljen plan. I samim time što nemamo pripremljen plan i ne možemo da predvidimo za 2 godine, za 3 godine, za 4 godine dinamiku tog procesa u regionu ili unutar BiH, nas upravo nešto kao što je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji u momentu kad se to desi nas može zateći, potpuno nespremne. I to nije samo problem u odnosu na Hrvatsku, to je problem Bosne u regionalnom kontekstu i to je samo u stvari mali dio situacije u kojoj Bosna i Hercegovina nije u stanju niti mjesec dana unaprijed za mnoge aspekte tog procesa da bude pripremljena.
Ali ne treba zanemariti da bi hrvatsko članstvo u zajednici europskih naroda moglo biti pozitivno i za Bosnu i Hercegovinu. Samo od domaćih zvaničnika zavisi da li će dobru vijest iz najbližeg susjedstva okrenuti u svoju korist. Upravo to je za nedavnog boravka u Mostaru naglasio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj James Foley.
Croatia's imminent entry into the EU is a great opportunity for Bosnia and Herzegovina.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je iznimno
ozbiljna šansa za Bosnu i Hercegovinu, ali samo ako je Bosna i Hercegovina institucionalno spremna i već se nalazi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska televizija je uz 20. obljetnicu pada Vukovara objavila audiozapise iz tih vremena, koji impliciraju da su tadašnje hrvatske vlasti namjerno pustile da bivša JNA i srpska paravojska zauzmu grad na Dunavu i Vuki. Međutim, odmah su se pojavila upozorenja da ti audiozapisi nisu autentični, a da se cijelu priču eksploatira u predizborne svrhe, priredio Eni Zebić.
Je li službeni Zagreb pred 20 godina prepustio Vukovar bivšoj JNA i srpskoj paravojsci, bez imalo obzira prema tisućama civila? Hrvatska televizija objavila u središnjem dnevniku audio zapis razgovora pokojnog predsjednika Tuđmana sa zapovjednikom obrane grada Milom Dedakovićem iz rujna 91. u kojem Tuđman otklanja mogućnost evakuacije djece iz grada na koji svakog dana pada stotine granata. Zatim je emitirano i javljanje radijskog novinara Siniše Glavaševića ubijenog nakon pada grada na Ovčari, u kojem optužuje hrvatske vlasti da su izdale Vukovar. Odmah se povela rasprava o autentičnosti tih zapisa i motivu za njihovo objavljivanje. Sin pokojnog predsjednika Tuđmana, Miroslav, i sam dugo vremena u 90. u vrhu hrvatskog obavještajnog sustava, kaže za naš radio kako još pred 17 godina na suđenju agentu KOS-a Radenku Radojčiću dokazano da je ta navodna Glavaševićeva optužnica Kosovo podmetanje napisano u njihovoj centrali u Beogradu, a da su konkretni audio zapisi razgovora montaža iz istog izvora.
Sve to već 94. izašlo na vidjelo, a 2002. na suđenju Miloševiću, Mustafa Čondić, koji je bio major KOS-a, a 92. je otišao i pridružio se armiji BiH. 2002. godine on svjedoči isto to, sa istim podacima, postoje transkripti tih svjedočenja i na internetu, prema tome stvari su vrlo evidentne i jasne.
Dedaković nije želio govoriti o autentičnosti audiozapisa svog razgovora s pokojnim predsjednikom Tuđmanom, dok njegov tadašnji zamjenik u Vukovaru, Nikola Tot Feniks, tvrdi da je ono što je on čuo autentično.
Sve ono u javnosti što sam ja čuo preko medija, sve je istinito. Ja sam kod nekih tih razgovora bio i osobno prisutan. Razgovor sa Tusom sam bio osobno prisutan, sa Šruškom sam bio osobno prisutan, a i ostali razgovori su autentični.
Tuđman nije usamljen u upozoravanju da je KOS bio izuzetno aktivan u ratu protiv Hrvatske. Za naš radio govori novinarka i autorica dokumentarnog filma o ubijenom Siniši Glavaševiću, Višnja Sterešina.
Čitajući spise, jasno je da je djelatnost kontraobavještajne službe, odnosno uprave bezbednosti bivše JNA, tamo bila vrlo intenzivna i razumljivo je da je bila takva. Što je autentično u dokumentata koji sad izlaze, što nije, ja to ne znam. Ja samo znam da radeći na svom filmu da smo došli dotle da je ta famozna optužnica da nije nastala u Vukovaru, da je poslana bila iz zapovjedništva iz Vinkovaca i Siniša ju je dobio da je pročita.
Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio radi se o prilogu koji je u funkciji predizborne kampanje opozicije.
Meni se čini da to nema nikakvog smisla gledati drukčije nego u tom kontekstu, jer je to već u nekoliko navrata bilo emitirano, to je dobro poznato. Odluka je bila očito državnog vodstva da se žrtvuje Vukovar zbog gluposti JNA koja je kod njega zapela, kako bi se sačuvao ostatak Hrvatske, i to je u tom pogledu bio uspješan vojni plan koji je sa sobom nosio, to je naravno jasno, mnoge žrtve. Ovo što je sada posebno naglašeno, pitanje djece, je doista potpuno, tako da kažemo, hladnokrvno prihvaćanje gubitka stotina djece. To je nešto što se veoma često prigovara ratnim vođama u svim situacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajepić.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti pokušavaju li banke u Srbiji prevariti svoje klijente, te kako zbližiti mlade različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. No najprije razgovor sa Janom Bancroftom, britanskim ekspertom za Zapadni Balkan, direktorom Transkonflikta, nevladine organizacije koja se bavi analizom političkih procesa u zemljama tranzicije. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Lideri Srba sa severa Kosova odbijaju lojalnost zvaničnom Beogradu, odbijaju i da primene sporazume sa Prištinom. Stvoren je opasan raskorak, dakle, između njih i srpske vlade. Nedavno je Borislav Stefanović, šef srpskog tima za dijalog sa Prištinom, izjavio da među tim liderima ima bar pet kandidata za Milana Martića, aludirajući na to da je ovaj odbacio plan Z4, a onda dobio Oluju. Postavlja se pitanje na koji način pridobiti lidera sa severa za konstruktivni pristup rešavanju problema.
Mislim da Ahtisarijev plan sadrži dosta dobrih mehanizama. Razume se, stvorena je takva atmosfera da već sam njegov naziv dovodi do automatskog odbijanja, ali kada bi se detalji tog dokumenta razmotrili trezveno i nepristrasno, bez predrasuda, došlo bi se do zaključka da on mnoge oblasti uređuje tako da bi Srbi mogli izvući važne beneficije. Da bi se stvorio uslov za razmatranje mehanizama i rešenja koje taj plan predviđa, bilo bi neophodno da EULEX i KFOR počnu da grade takvu atmosferu kojom bi motivisali lokalne lidere sa severa da se otvore za razgovor o tome koje bi solucije koje predviđa Ahtisarijev plan mogle biti razmatrane, odnosno prihvaćene i primenjene.
Predsjednik Srbije još uvek zagovara politiku i Kosovo i Evropska unija. Da li su mu iz Evrope saopštili da ta politika nije karta za EU?
Ja imam utisak da pre svih Nemačka i moja zemlja Velika Britanija, iako to nikad nisu zvanično obznanile, čvrsto stoje na stanovištu da bez priznavanja Kosova Srbija neće moći da uđe u Europsku uniju. A nemačka kancelarka Angela Merkel je zapravo prilikom posete Beogradu otvoreno ukazala na kontradikcije politike i Kosovo i Europska unija. Problem je međutim u tome što se srpski lideri sada pitaju o kakvom se uopšte procesu proširenja Europske unije može govoriti kada se sami temelji Europske unije tresu. Evropa je u takvoj krizi da je pitanje njenog daljeg proširenja u skoroj budućnosti postalo veoma neizvesno. Dakle, Evropska unija izgubila je dosta motivacionog kapaciteta kada su u pitanju potencijalne članice zbog krize koja je potresa. A ta kriza je još uvek mlada. Pre 2-3 godine nismo imali ovako duboku krizu. Ona sada počinje da nagrize i države članice samog jezgra Evropske unije. Videli smo posljednjih dana da je opasno narastao i francuski dug. Dakle, kriza nije zahvatila samo periferiju, nego je stigla i u samo srce Evropske unije. Ta kriza će se bez ikakve sumnje negativno odraziti na perspektivu njenog širenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Transkonflikta Jan Bancroft. Sa gospodinom Bancroftom razgovarala Branka Trijević.
Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga u Srbiji stupa na snagu 5. decembra. Tako će svi korisnici kredita konačno biti bolje zaštićeni, ali neke banke u posljednjem trenutku pokušavaju priču okrenuti u svoju korist. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ako vam je ovih dana stiglo pismo iz banke u kojoj imate kredit, najbolje da otvorite četvore oči. Prema novom zakonu, banke su od 5. decembra dužne da vrate kamate na iznos koji je sa klijentom dogovoren prilikom zaključivanja ugovora i koji će važiti do kraja otplate. Ali uoči tih promjena, pojedine banke klijentima šalju pozive sa ponudom da potpišu anekse ugovora, pa se tako i dogodilo Vladimiru Đumiću, koji ima stambeni kredit na 25 godina.
Naravno da sam bio iznenađen, mislim. Kad sam otišao tamo, znači čovjek mi je izašao sa ponudom, gdje nijednom momentu nisu mi objasnili da mogu da ostanem pri svom ugovoru. Znači nisu mi rekli, nudimo sad, to je sad najnovije, to su ekstremne mogućnosti. Objasnite, znate kako bankari znaju kako je to sve super, kako postoje 4 modela, 2 da se bude fiksna kamata u eurima i 2 modela su bila za švajcarci isto sa fiksnim nekim kamatama. I uglavnom ja sam ih odbio, rekao sam da to uopšte ne interesuje, ne želim da potpisujem. I pitao sam ih šta u slučaju da da ne želim to da potpišem. Oni kao, pa mislim da možete da ostanete pri svom kreditu.
Ranijih godina bankama u Srbiji bilo je dopušteno gotovo sve, pa su se klijenti hvatali za glavu zbog čestog rasta kamata. Banke su ih povećavale pravdajući se uslovima tržišta ili poslovnom politikom, a nezavisni ekonomisti znali su da kažu da su ih neke od njih menjale maltene pozivajući se i na promjenu atmosferskih prilika. Kada je država rešila da tome stane na put, neke banke ponudile su klijentima povoljnije kamate od trenutnih, ali ipak veće nego što su bile u trenutku zaključenja ugovora. Goran Papović iz Nacionalnog udruženja potrošača upozorava građane da pažljivo pogledaju ponuđene anekse i poručuje da je najbolje da sačekaju primjenu novog zakona.
Savjet potrošačima je generalno da proverite da li prvu kamatu koju ste ugovorili sa njima, da li nam bilo 9%, onda je međunarodno bila 15%, sama banka nešto nudi na 12%. To još uvijek nisu one usluge koje ste vi ugovorili sa bankom prvi put. Prema tome, znači, samo vodite računa o tom, razlog za paniku ne postoji. Ako je sad banka ponudila nižu kamatu od one koje ste vi imali, zašto da ne prihvatite? Ali ako banka vama nudi kamatu koja je dalje viša od one koje ste prvi put ugovorili, savjet je da ne potpisujete.
Ono što klijenti posebno treba da znaju, a na što ukazuju ekonomisti i pravnici, je da građani nisu dužni da potpišu bilo kakve promjene ugovora. Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, kaže za naš radio da im se mnogo građana žalilo da banke pokušavaju da ih prevare, nudeći im da pre novog zakona potpišu nepovoljne anekse ugovora na kredite.
Po našim saznanjima, prva je počela sa tim KBC Banka. Oni su počeli pod izgovorom primjene novog zakona da nude 4 modela reprograma. Reprogram totalno menja uslove kredita. Kada vide da građani se razumeju koliko toliko svoja prava, onda oni ta 4 modela sklanjaju i bade neki peti model koji predstavlja aneks ugovora, ali taj aneks ugovora nije bio 100% u skladu sa zakonom, jer je u sebi definisao fiksnu maržu od 1% plus promenjivi deo koji se usklađuje sa kretanjem Libora. Znači, dvosmisleno govori da u tom delu osim Libora postoji još nešto što bi banka u narednom periodu koristila za pomeranje kamatne stope.
Maja Vezmar-Ristić, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom KBC banke, kaže za naš program da ta banka radi pošteno i da optužbe nisu tačne.
Dakle, nema govora ni o kakvom varanju i prevarama. Dakle, sama činjenica da od preko 600 klijenata kojima smo dostavili to obaveštenje, tačno 118 klijenata se odlučilo za jedan od ponuđenih modela reprograma. To je samo ponuda. Niko od klijenata nije bio obavezan čak ni da razmotri, naravno i da prihvati jedan od tih ponuđenih modela. U tom obaveštenju je vrlo eksplicitno i stajalo i svim klijentima je napomenuto da ukoliko se ne odluče da potpišu neki od tih modela aneksa, KBC banka će od 5. decembra naravno će im vratiti kamatnu stopu na inicijalni nivo.
Po novom zakonu koji neki nazivaju disciplinovanje banaka, klijent ima pravo da od kredita, osim onog za stan, odustane bez ikakvog troška posle 14 dana. Dejan Gavrilović zaključuje da se time konačno staje na put samovolji banaka.
Građani će ovim zakonom biti dosta zaštićeni jer mnogi od tih stvari se ukidaju. Najbitnije, ukidaju se ta neka samovoljna pomeranja kamatnih stopa, sad to sve mora da bude odredivo i jasno definisano.
Ono što će mnogima učiniti da odahnu je i zakonska odredba po kojoj kredite čiji vlasnici kasne sa otplatom, banke više neće moći da prodaju specijalizovanim agencijama za uterivanje dugova, već ih samo mogu ustupiti drugoj banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Prema istraživanju UNICEF-a koje je provedeno u 13 BH općina, svaka treća mlada osoba od 15 do 24 godine ima predrasude prema pripadnicima drugih etničkih skupina i smatra da u Bosni i Hercegovini ima krajeva u koje za njih nije dobro da odu. No postoje nevladine organizacije koje mlade nastoje zbližiti. Jedna od njih je i Nansen Dialog centar. Mirna Sadiković ima priču.
Nansen Dialog centar odabrao je nekoliko srednjih škola u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Jajcu, u kojima je kroz programe edukacije prvo nastavnika, a potom i učenika, uspio približiti podijeljene etničke skupine koje do tada u navedenim sredinama nisu komunicirale, kao što je bio slučaj u Jajcu gdje se nalaze dvije škole pod jednim krovom. Mirko Ljubez, direktor srednje strukovne škole Jajce.
Pošto mi u Jajcu imamo jedan specifični slučaj, to je dvije škole pod jednim krovom. Pokušaj je bio u trećim razredima osnovnih škola da ujedine djecu iz te dvije škole pod jednim krovom, da ih konačno približi, to su djeca koja prolaze jedni pored drugih, a ne viđaju se, sreću se na hodniku, a nemaju zajedničku nastavu. Pa je bio jedan pokušaj, bilo je nekih opstrukcija od strane ravnatelja i direktora tih škola, ali na kraju projekt ipak uspio.
Refik Begić iz koordinacionog odbora Srebrenice i Bratunca prisjeća se da stanovnici Srebrenice i Bratunca prije 10 godina nisu uopšte komunicirali. Kroz projekte Nansen Dialog centra počeli su sarađivati i danas zajedno rješavaju mnoge probleme zajednice.
Čuli smo značajne napretke. Ja se sjećam kada je prvih 20 djece krenulo u školu iz grupe onih manjinskih povratnika, kako se to tada nazivalo, bošnjačke djece u Bratunac zajedno sa srpskom djecom. Također i moja djeca su bila dio toga. Danas jednostavno postoje postoje kompletne mješovite škole gdje djeca stvaraju, uče se, završavaju na mnogim univerzitetima i Sjedinjenim Američkim Državama, širom Europe, u Bosni, u Sarajevu, u Banja Luci, a i dalje se druže i to je ono, da kažem, jedno breme koje smo mi, ajde da kažem, na neki način stariji skidamo sa te buduće generacije koja će sigurno naći načina da brže i još brže razvijaju svoje zajednice.
Biljana Pisić, direktorica Srednje stručne škole u Zvorniku, kaže da u toj školi djeca danas imaju razne sekcije u kojima sarađuju na projektima Dijalog centra i radi na promociji interetničkog dijaloga u svojoj zajednici.
U našoj školi koja je multietnička, znači imamo i Bošnjake i Srbe, da su djeca zaista upravo kroz tu saradnju, kroz taj vid saradnje i dijaloga dosta saznala, dosta smo uspjeli da prekinemo neke, znači, i predrasude, a i barijere, pa smo recimo jedan od projekata koji je bio na nivou naše škole prošle godine, studijsko putovanje u Sarajevo, gdje su učestvovali najbolji učenici i mogu vam reći da su se djeca vratila zadovoljna. To je uglavnom 95. i 96. godište koji nikada nisu ni bili u Sarajevu, da su došli presrećni i da smo ove godine ponovo aplicirali takvo jedno putovanje i mislimo da se time mnogo postiže.
Genc Goranci iz Nansen Dijalog centra navodi niz rezultata postignutih u protekloj deceniji na koje su u centru zaista ponosni.
Svi ti mladi ljudi, oni dolaze iz osnovnih škola u kojima su pohađali nastavu 7, 8, 9 godina u isključivo monoetničkom okruženju. Bilo da se radi o osnovnim školama koje funkcionišu po modelu dvije škole pod jednim krovom, kao što je slučaj u Jajcu i nekim drugim sredinama, bilo da dolaze iz osnovnih škola koje funkcionišu isključivo po etničkoj, a ne po teritorijalnoj pripadnosti. Upravo ti učenici, na primjer, na Forum mladih iz Jajca, oni su samostalno organizovali edukativne aktivnosti za učenike osnovnih škola iz kojih i oni dolaze, upravo dakle za učenike u dvije osnovne škole u Jajcu koje funkcionišu kao dvije škole pod jednim krovom. Na primjer, u Srebrenici, na Forum mladih iz Srednjoškolskog centra u Srebrenici već ima uspostavljenu novinarsku redakciju, već ima jedan broj izdat prvog nezavisnog učeničkog magazina Argentarija, aktivnu redakciju koja upravo priprema drugo izdanje. Imaju filmsku redakciju, realizovali su već jedan dokumentarac, su sami napravili. Dakle, niz aktivnosti koje ti mladi, kao rezultat našeg rada, niz aktivnosti koje oni provode u svojim školama i u svojim lokalnim zajednicama kao van nastavne aktivnosti.
Mladi iz navedenih gradova nedavno su imali susrete u Jajcu gdje su započeli i zajednički dokumentarac pod radnim nazivom Most od Drine do Plive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.